Radio Voz, alegría de vivir.
Arbo celebra a súa 64 edición da Festa da Lamprea, do 26 ao 28 de abril. Degustación popular da lamprea do Río Miño ao estilo arbense. Empanada rechea, rebozada, asada ou a brasa, regada cos deliciosos albariños e viños condados das Rías Baixas. Visita a Feria Agroindustrial e Artesanal Arbo Mostra. E ademais, este venres 28, Gran Verbena con París de Noia e Miramar. O sábado 29, Gran Verbena con Olympus e Capitol. E o domingo 30, Verbena con Asia e Charleston. Este fin de semana, ven ao Concello de Arbo, capital da Lamprea.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Voces de tu Ciudad, la voz de la experiencia, con Olaya Fernández Dávila, Teresa Zendón y Julio Calviño.
Olaya Fernández Dávila, muy boas.
Hola, muy buenos días.
Saludamos también a Teresa Zendón. Hola, Teresa.
Hola, buenos días. Alégrome de que esté Olaya novamente con nosotros.
Vale, gracias.
Y también nos escoita Julio Calviño. Hola, Julio.
Hola, muy buenos días.
Julio, que bueno, creo que querías lanzar un mensaje adiante, Julio.
Pues sí, hoxe debería de ser un día no que a cidade de Vigo amosara a súa solidaridade co povo palestino na manifestación das 8 da tarde que sale na Vía Norte. É unha manifestación que pretende ser convocada por unha comisión cívica, aínda que con montós, dúcias de apoios de asociacións, partidos políticos, etc., na que se pretende traballar para conquerir como seña o alto o fogo, derrubar, acabar co xenocidio que se está levando a cabo en Gaza. Espero, aínda que non houbo moita difusión, que sexa unha boa manifestación. Eu creo que este motivo merecería que estivéramos os vigueses que temos esa señal de identidade, de solidaridade cos grandes temas, deberíamos de dar un exemplo, aínda que me temo que por non estar moi difundida non haberá moita xente. Chamo a que asista o máximo de xente posible.
Bueno, pois esta mañá, precisamente ás 12, tamén nas portas dos principais hospitais das cidades, a CIGA convocaba a concentracións en solidaridade con Palestina. Aquí queda esta mensaxe, bueno, pois nesta causa humanitaria que, bueno, pois tamén, si elevamos algúns niveles, pois pode tamén ter o seu trasfondo político, pero sobre todo creo que é un tema humanitario e que xa, bueno, pois hai que mandar unha mensaxe urxente, non? De que bueno, ten que parar esta guerra e ten que parar esta opresión. Hola, ya no sé si quieres aportar algo.
Sí, eu tamén facer un chamamento a todas as persoas a movilizarse en defensa de que se respeten os dereitos humanos na no que Palestina, non somente na Franxa de Gaza, que está sendo tan brutalmente atacada, non somente por bombas, sino polo impedimento que o Estado de Israel está a facer de que lle entren alimentos e, polo tanto, está condenando a todas as persoas que viven ali a morrer de fame, sino tamén o que está a pasar en Cisjordania, non? É dicir, Israel está a traballar con unha impunidade tremenda a eliminación do pobo palestino, e non podemos ser conscientes de que eso está pasando, porque se nos está dicindo nos medios de comunicación do que está a pasar ali, e ser insensibles e mirar para outro lado. Temos que movilizarnos e obligar aos gobernos a posicionarse de tal xeito que o Estado de Israel sexa de algún xeito sancionado. Non pode quedar así de impune, non? Non pode estar facendo o que está facer en Palestina e Europa deixalo participar, por exemplo, en Eurovisión. Pode parecer unha tontería, pero non o é. Ten que ter un rechazo social, un rechazo das persoas que sentimos a todos os seres humanos como iguais, e polo tanto non podemos tolerar o que está a pasar. É dicir, eu cando descubrín os campos de exterminio me pareceu unha barbaridade, sigue parecéndome unha barbaridade, pero parecía que aquelo era descoñecido pola xente, ¿no? Sí. Parecía que os nazis fixeron aquelo sin o coñecemento que podían ter do que estaban a facer as persoas fora dos propios nazis. Pero que aquí somos todos coñecedores do que está a pasar en Palestina, e é o mismo que pasaba nos campos de exterminio. É dicir, hai que condenar os campos de exterminio e o que lle pasou aos xudeos, pero hai que condenar o que lle están a facer o pobo palestino ao Estado de Israel.
Dende logo que é insoportable as imaxes que nos chegan, e bueno, pues que efectivamente quen ten a responsabilidade e a capacidade de frear esta situación, pues que bueno, pues o galla que o faga. Bueno, imos con temas máis locais, despois de falar disto, pois bueno, costa, non, meternos en cuestións ao noso nivel, que son o fin e o cabo batallas políticas, bueno, pois imos precisamente hoxe cun tema laboral, que por certo, que hoxe na Xunta de Portavoces houve bastante polémica cun asunto que ten que ver coas infraestructuras e, bueno, pois co retraso nas prioridades de Europa no que ten que ver co AVE ao Porto e con AVE entre Vigo e Portugal, saída sur. Logo, permitídeme que aínda fora do guión o comentemos, porque, bueno, pois é un asunto que seguro vai a dar que falar bastante nos vindeiros días. Pero, bueno, imos a empezar por un tema que se eleva cocendo en Vigo dende hai moito tempo, bueno, pois que son as malas relacións de algúns traballadores e o Concello de Vigo e o Departamento de Persoal. Hai tempo, que sabemos, anos, que os bombeiros se están movilizando e, bueno, pois cada vez que teñen oportunidade denuncian que son insuficientes tendo en conta os decretos en vigor na cidade. As traballadoras sociais, que tamén levan tempo denunciando que son insuficientes, pero que agora cada venres o están facendo pues, bueno, pues dun xeito moi visual con concentracións e protestas. Oficinas de rexistro e do padrón que están bueno, colapsadas, veciños que expresan as súas queixas nos medios de comunicación porque as esperas son excesivas. E temos os problemas tamén, bueno, pues coñecidos dende hai tempo, dos conserxes dos coles, non? Que se están a mudar, bueno, pois pues, o modelo de contratación e se vai a apostar por unha privatización e, polo tanto, non se está a cubrir o persoal que falta cos conseguintes problemas que isto está causando nos centros educativos. E a mí me gustaría hoxe, bueno, pois pues, falar un pouco da política de persoal do Concello de Vigo. Teño moito interese en escoitar, por suposto, a Laia e a Teresa, pero tamén a Xulio, porque, bueno, pois dende o meu humildo punto de vista, pois as veces faltan claves, ou alo menos eu non acabo de entender por que hai tantos frontes abertos cando non parece que haxe unha dificultade económica, non, para poder ampliar algunhas plantillas. Así que, bueno, empezamos con este asunto e vos escoito con moita atención. Olaia.
Bueno, a mí que me parece que é unha demostración de como se está a gobernar de maneira soberbia e de unha maneira propagandística nada máis, é dicir, somente se traslada fora do concello aquelas cousas que provocan publicidade para decir que o goberno está a facer moitas cousas pola cidade, non? Pero logo se fai un abandono, parece que total, porque tú decías, e todos escoitamos isto, que se está a denunciar desde hai anos, pois servicios como bombeiros, como servicios sociais, etc. E agora parece que eso se foi, claro, se non se tomaron medidas, cada vez se foi empeorando máis, e están na situación que están nestes momentos donde os traballadores xa teñen que tomar medidas para manifestar o seu malestar de maneira pública e de maneira que nos demos conta os cidadáns de que o goberno municipal non está a atender as necesidades dos veciños e veciñas cubrindo os postos de traballo necesarios para que os servicios poidan dar conta do seu traballo. Se teñen denunciado cantidad de veces os retrasos que hai en servicios sociais para resolver problemas de familias ou persoas de unha gran vulnerabilidade, problemas que a veces teñen que ver con o poder comer todos os días, con o poder a facer frente a un problema de alugueiro ou unha situación de infravivenda. É dicir, situacións como tamén pode ser a solicitude de servicios para dependencia ou deste tipo de persoas que necesitan axuda no fogar, etc. É dicir, un traballo de servicios sociais que debería estar protexido de tal xeito que os cidadáns non tuveran que ter listas de espera, non tuveran que ter tempos para seran atendidos, sino que fora todo moito máis áxil, e non somente áxil, sino nunhas condicións axeitadas, pois non está a ser, e non está a ser porque non quere o goberno municipal, porque, señor alcalde, eso non lle preocupa. Non lle preocupa ter atendido os cidadáns, e, polo tanto, non cubre as prazas, porque estamos a falar dos problemas destos servicios, sin que desde o ano 2017 o goberno municipal puxera as plazas que ten que cubrir para ser postas aos cidadáns para que puderan entrar a traballar no concello. E hai, según os datos que eu manexo, unhas 300 plazas que cubrir no concello de Vigo, de diferentes departamentos. Eso xunto con este interés que ten o alcalde de privatizar, e que se demostra na contratación de conserjes ou porteiros, como que queramos chamar a ese personal de porterías dos centros de ensino, pues é lamentable, é lamentable. ¿Cómo? Fis oídos sordos a un problema tan grande como pasamos co servicio de Vitrasa, ou, mellor dito, o mal servicio que Vitrasa lle estaba a dar aos veciños. E sigue facendo oídos sordos as necesidades que teñen os veciños e as veciñas de ser atendidos debidamente, non somente de servicios sociais, que xa dixen antes a gravidade da situación, sino tamén no padrón. Hai denuncias de cidadáns que dicen que teñen semanas de espera para poder resolver asuntos no padrón. É dicir, cousas que son inauditas nun concello que, como ti decías, parece que non ten problemas económicos. Ou é que o concello de Vigo, o alcalde, quere facer un remanente de fondos a costa de servir mal aos cidadáns? Porque eso parece que é o que quere facer. Non sacar os cartos do concello para dar servicios aos cidadáns e decir que ten fondos. Que ten fondos para gastar en el Vigo vertical, por exemplo. Por exemplo, porque outro día miraba que se vaya a facer, supoño que non será eléctrica unha rampa en Pintor Lugrís, porque non é unha digo porque donde digo eu, non é unha costa como para ter unha rampa eléctrica, vamos.
Teresa, que opinas? Teresa, que opinas?
Bueno, opino o mesmísimo que Olaya, evidentemente esta ineficacia na resolución das ofertas de empleo público obedece únicamente ao obxectivo de facer remanentes. O sea, non se consume o gasto de capítulo 1, o gasto de persoal, e paso remanentes, e despois utilizamos eses cartos pois para actuacións e que son máis populistas e que teñen máis rendemento electoral. Abel Caballero goberna para o voto. É o único que lle interesa. As necesidades dos cidadáns ignóroas permanentemente. Este é un problema que ven de moi antigo e que isto é realmente... Si a mí me preguntas como é a política do Concello de Vigo, eu falaría, en primeiro lugar, desto, do emprego. O sea, é un mirar para outro lado. O emprego é privatizar, e ademais privatizar no último extremo. Bueno, vou a falar un pouco de números, porque o mellor eso dá un pouco a noción de cal é o problema. Estamos a presumir de cidade de 300.000 habitantes, porque, claro, esos son máis ingresos, máis beneficios. Vale, unha cidade de 300.000 habitantes, a cidade máis importante de Galicia. Pois, frente aos 1.800 traballadores que ten o Concello da Coruña, máis pequena que Vigo, nos temos 1.300. Si destos 1.300 falamos que temos, como decía Olaya, uns 300 sin cubrir, isto supón a cuarta parte do emprego do Concello. Que son as ofertas de emprego público? As ofertas de emprego público son as convocatorias nas que saen as vacantes que se producen cada ano no Concello para cubrir. Isto, en este momento, se están incorporando no Concello de Vigo as ofertas de emprego público dos anos 17, 18 e 19, pero que están sin convocar as do ano 2020, 21, 22 e 23, o sea, 4 anos consecutivos sin convocar as plazas vacantes. Evidentemente, isto que supón que mingua o persoal, si mingua o persoal, minguan os servicios que se dan aos cidadáns. Estamos falando, ademais, de servicios moi importantes, porque que nadie pense que o padrón é unha inscripción no padrón. Non. É que calquera persoa que se atope sin empadroar non ten dereitos. Non pode solicitar ningún servicio público, nin do Concello, nin da Xunta, nin de ninguna administración. É que non pode solicitar nin a tarxeta sanitaria para asistencia sanitaria. É que temos a estas persoas xa de por sí vulnerables en unha situación de emerxencia social. Decía Olaya dúas, tres semanas, non Olaya, polo que me din miñas compañeiras de tarxeta sanitaria, atópanse con retrasos de 3 e 4 meses, que son persoas que non poden solicitar unha renta de integración social, que non poden solicitar unha PNC, que non poden solicitar un recoñecemento de dependencia, que non poden solicitar nada. E ademais, que a maiores desta ausencia de convocatoria das ofertas de emprego público, é que o Concello, penso que a única administración que non ten unha bolsa de empleo para cubrir as baixas, para cubrir as vacacións, para cubrir esas ausencias de persoal que, sin ser unha vacante, se producen a diario. Entón, si ti non tes unha bolsa pública, ou son unha bolsa como a que ten a Xunta de Galicia, como a que ten o Sergas, que tes unha bolsa de traballadores en disposición, os que ti chamas e cubres a vacante ese mesmo día ou o día seguinte. Entón, tes o tema resolto. Si ti non tes bolsa, tes que tramitarlo, eleva pois dúas, tres semanas como consorte. Entón, é que xa, en moitos casos xa non tes necesidade de cubrila porque o persoal se está incorporado. Isto é absolutamente ineficiente para cubrir os servicios públicos. E despois, o tema dos consensos, a mí o que me sorprende é que Abel Caballero, o alcalde que se lle enche a boca defendendo o público nas súas actuacións, é demoledor, é o alcalde máis privatizador, e que agora levou a esta situación de caos de non cubrir as vacantes de conserse, para anos despois decir que vai a privatizalo. Pero, a ver, eu entendo que hai servicios que ao mellor podes privatizar e podes manter la eficiencia. Non é o caso, non é o caso, porque os conserxes teñen tarefas de orden, de mantemento, de seguridade, o sea, é que están para todo. O que non pode ser é que os docentes neste momento estén abrindo as portas, recibindo aos proveedores e recollendo os paquetes. En algún caso, facendo reparacións de desatasque de sanitarios.
Sí, te hemos escoitado, dende logo os docentes que teñen que interrumpir clases para estas labores ou para abrir a porta, non? Eso, ao timbre, dende logo que non é a mellor situación, é verdade.
Efectivamente, ademais, é que eu recordo como Abel Caballero denunciaba que no Hospital Público Álvaro Cunqueiro se privatizaban os servicios, cando non se privatizou ningún servicio, máis que os que xa estaban privatizados, que a cociña, mantenimento externo, seguridade, pero non se privatizou persoal como os auxiliares de clínica, como os celadores, non se privatizou, o persoal sanitario continúa sendo público a todos os efectos, pero é que él está privatizando os traballadores públicos do concello, que foron toda a vida públicos. Non quero elongar moito a miña intervención, pero calquera modificación no concello, calquer proxecto acaba con unha privatización. Exemplo, o Zoo de Vigo. O Zoo de Vigo que mudou a súa actividade e agora o temos privatizado, xa non temos persoal do concello alí.
A ver que opina Xulio, veña Xulio.
Pois mira, aínda que vos se pareza mentira e os ouvintes, supoño que tamén, eu estou absolutamente encantado de que salga este tema. Eso sí, necesitarei un buquiño de tempo despois de todas as diatribas que escoitei.
Veña, veña, pois veña.
Porque
dalle.
Estou encantadísimo. Non tirando hacia arriba, que sería moi fácil, ou tirando hacia os outros, sería moi fácil. Unha pequena cousa si vou a facer. Non pode falar o Partido Popular e a Xunta de retrasos en temas sociais cando ten un ano pendente a montos de dependentes de que se lle recoñeza a dependencia e podan, polo tanto, ter unha vida medianamente normal e medianamente asequible. Pero bueno, eso sería secundario porque o que me interesa é chegar ao fondo do asunto.
Xulio, porque están á espera dos informes sociais das traballadoras do Concello.
Non, perdona, pero non é así. Os retrasos de ese ano, e ano e pico, en moitísimas ocasións, é absoluta responsabilidade da Xunta, como sería absolutamente todo, como logo falarei, cando me refiro ao tema social especificamente, non? Pero hai unha cousa que sí teño que recoñecer, os retrasos nas ofertas públicas de emprego que son sempre inherentes a calquer concello e calquer administración, calquer concello de todos os de Galicia e de España, de calquera administración, todos esos procesos que son moi longos, que requiren moitos funcionarios para formar os tribunais, etcétera, etcétera, sempre teñen un enorme retraso, sempre houbo en todas as administracións, pero quero ir realmente ao que é o fondo do problema. Despois de falar brevemente dos tres casos que se puxeron como exemplo, de bombeiros xa falamos máis dunha ocasión, uh-huh. E todo o mundo sabe a tremenda dificultade de contratar bombeiros, a tremendísima dificultade que lle incumbe a todas as organizacións e as administracións, e a Xunta sabe moito deso, as diputacións saben moito deso, e en todos os sitios hai ese problema. No tema...
Agora nos di, Xulio, que hai interinos que non teñen a súa praza, pero que están traballando, pero que ante a inestabilidade que ofrece o Concello de Vigo, que están moitas veces buscándose un pouco a vida noutras administracións. O sea, que moitas veces tamén, e me refiro tamén a Xunta e a Consellería de Sanidade, moitas veces tamén as dificultades de contratar, que eso pasa tamén en primaria, ten que ver cando a xente non ve unhas condicións que considera bueno, pues que son axeitadas ao posto, non? Perdón, pecho paréntesis.
No, te deixo. Sí, non, pero dende logo ese problema é absolutamente xeral no tema dos bombeiros en todas as administracións. No tema dos colexios, eu coñezo ben porque fun concelleiro de educación. A responsabilidade nos colexios de primaria, só de primaria, é as pequenas reparacións, mantenemento, vixiancia. Esa é a responsabilidade que ten que ter o persoal do concello nos colexios de primaria. E ten aproximadamente a mitad de dos colexios ben atendidos con persoal propio a ese respecto. O problema é unha famosa palabra que igual asusta porque é moi técnica e que ademais data de 2012 os problemas con esas palabrejas, que é a tasa de reposición do ministro señor Montoro no goberno de Rajoy. E que hai que chegar a 2012 para ver o problema que hai de persoal en montos de administración. Hai que chegar a 2012 cando Montoro puxo unha tasa de reposición a todas as administracións públicas que impedía que se renovara o personal que iba incluso xubilándose. E que houve unha chea de anos, e esa tasa de reposición está comprometido o ministro Escribá, que ahora está facendo un estudio total de todo o personal das administracións, etc., está comprometido a eliminala, pero hai cantidad de administracións que teñen ese problema. Felizmente, por exemplo, na universidade, que coñezo ben por estar no Consello Social, e Teruca tamén o coñece ben, sabe que na universidade felizmente logrou desbotarse. Pero era o ministro Montoro o auténtico ministro de universidades, porque non permitía sacar platas. E o mismo pasa en todas as administracións. Non se podían sacar as plazas que as administracións necesitaban. E o problema é que, como se resolvía? Pois nombrando interinos, repoñendo con interinos, co cal hai unha chea de empregados interinos nas administracións que nun determinado momento é imposible de manter. Bueno, pois o que pasa nos colexios é que xa non se pode seguir coa vía de interinos. Non se pode seguir porque está absolutamente pechada e, ademais, Europa aí vai a ser moi, moi rotunda nese tema. Que hai que facer? Desatender os colexios. Hai que atender a todos os colexios. Pois esos colexios nos que falte ese personal que teñen esas necesidades por atender provisionalmente mentre non se poda repoñer todo o personal que a decisión do goberno municipal e que haxa personal para estas funcións propio do concello en todos os colexios de Vigo, en todos absolutamente. Pois mentras non se resolve ese problema que data de 2012, mentras non se resolve ese problema, sacará concurso para que unha empresa poda, en régimen concesional, pero absolutamente dirixida a súa política polo concello, a atender esas necesidades nos colexios, porque esas necesidades teñen que ser atendidas, porque senón estarían un montón de tempo sin atenderse. Pois, mentras non se resolve o problema, atenderase por aí. Pois, eso non é privatización de nada, é atender a esas necesidades dos colexios co compromiso, e ademais o saben os colexios, o sabe FOAMPAS, o sabe tal, co compromiso, obviamente, de ir superando esa situación progresivamente. E pasamos a política social. Uh-huh. No tema de política social é que xa é tremendo, porque a política social é competencia exclusiva que non o sabe moita xente, sobre todo dende a lei de réximen local, dende a modificación da lei de bases de réximen local de Rajoy. Dende esa modificación é competencia exclusiva das comunidades autónomas e quedan os concellos como unha competencia residual. Sin embargo, a Xunta sigue delegando absolutamente sin financiación, que ese é o problema, sin financiación suficiente, porque o decreto de financiación da Xunta de Galicia data de 2012 tamén. O último decreto de financiación data de 2012. ¿Cantas veces subiu o salario mínimo desde 2012? Pois cuatro veces. Pois siguen cos mismos porcentaxes, un 30%, cos salarios referidos ao ano 2012. que é absolutamente vergoñento, é tremendo, é alucinante. A financiación da Xunta de Galicia, cando ademais ten unha chea de fondos para temas sociais, por dende que o ingreso mínimo vital se puxo en marcha en España, arriesga o servicio que se cubría en Galicia dende a Xunta, de 3.600 beneficiarios, pasou a 900 en 2020. Sabemos onde están os cartos que a Xunta forrou na risga. Sabemos onde están os cartos para atender as necesidades sociais. Sabemos onde están esos cartos. Non temos ni idea. E fixadevos, de 3.600 beneficiarios a 900 no 2020, que ahora serán bastantes menos, porque dixo que iba a facer compatible a risga co salario mínimo vital, e debe de ser a única comunidade autónoma que non a fixo compatible, porque non é compatible todavía en Galicia. A tarxeta de alimentos imprescindible, que foi a primeira medida que o señor Rueda, cando nombraron provisionalmente presidente da Xunta, eliminou. Pois a tarxeta de alimentos está cubrindo o Concello de Vigo e atende a todas esas necesidades nas reunións de todos os venres.
A ver, Xulio, eu necesito máis aclaración sobre este tema, porque eu descoñezo o detalle desa lei, pero ata onde eu sei, calquera dificultade, calquera familia que ten que afrontar unha situación complexa, sexa no eido económico, sexa no eido, bueno, pois dunha atención para unha persoa maior que precisa, son os concellos os que están facendo esas intervencións, pero non só en Vigo, os outros concellos tamén. Entonces, cal é a diferencia?
Porque delegou a Xunta sin dar os cartos para elo. O Concello de Vigo está cubrindo con un presupuesto propio de 1,3 millóns.
O sea, é un problema de todos os concellos, polo tanto.
De que non haxa desahucios, pero que non haxa desahucios que sabemos. E o deciden todos os venres. Todos os vendes evitan algún desahucio, dan tarxetas de alimentos, atenden a xente que ten problemas para pagar o alquiler, e iso decídese nas reunións de política social todos os vendes, absolutamente. Aquí o Concello de Vigo dedica 60 millóns a políticas sociais, 60 millóns, e ten centros como Cedro, que tendría que estar na sanidade pública, por exemplo, que non ten por que ser atendida polo Concello, porque atender a drogodependentes que teñen unha situación sanitaria de saúde absolutamente complexa, e gasta 1,3 millóns en Cedro. O albergue, etcétera, etcétera, 50.000 historias. Pero é que isto, que logo se di que hai grandes manifestacións ou grandes preocupacións dentro do persoal, por exemplo, a última manifestación que houve no Concello de Persoal de Asistencia Social estuvo convocada pola CUT exclusivamente. Pola CUT, é certo que empezaron todos, pero empezou a negociarse, teñen reunións pendentes nas que están negociando para agilizar todos os procesos de emprego, teñen reunións, creo que teñen unha o venres en concreto, non? Pero é que na última que houve na Praza do Rei, que convocou só a CUT, pois apareceu por ali, sí, os especialistas en decir que todo está mal.
Bueno, Xulio, nos temos falado coas traballadoras, falan de que dous meses, no, para calquera trámite o máis urxente, unha persoa que se queda na rúa, dous meses de espera, para os trámites máis urxentes, a partir de aí sumando. Eso din as traballadoras, o sea, despois que sindicatos estean ou non detrás, é outro tema, pero é que os din as propias traballadoras, que non o di un sindicato dende fora do departamento, non?
No, pero si as traballadoras deciden, os seus sindicatos deciden que están negociando e só un sindicato se desmarca, algo vai mal. Que apareza por ali o concelleiro coa bandeira do BNG, que por certo molestou enormemente a todas as traballadoras, podes preguntarlle ás traballadoras dos servicios sociais respecto ao tema, pois é tratar de que algo que é un problema, pero que é un problema que ten os seus límites, que non é o problemón, porque ao final os temas resólvense, non digo que sin retraso, non digo que non teñan que esperar, salvo situacións inmediatas, que obviamente se ten pagado os TAIs, OTEIs, pensións, etc., a cantidade de xente con necesidades, porque era unha necesidade absolutamente urgente. Pois é obvio é obvio que cando todo este depende, pero es que hai máis cousas. Os fondos que recibiu do Goberno Central para a pobreza infantil da Xunta de Galicia, onde están? Que deu os concellos?
Bueno, pero podemos, non nos daría tempo para reabrir este debate de si cada vez que hai unha polémica entre o Concello de Vigo e a Xunta de Galicia, as dúas administracións,
no.
Se quedan paralizadas agardando que outro asuma a súa responsabilidade, pois é o que está pasando tamén no Instituto de Beade coa auga, non? Ninguén o resolve porque cada un considera que competencia do outro. E entonces, bueno, os cidadáns, normal que despois teñan descrédito na clase política.
Hai que investigar e ver quen tenga razón.
Veña, brevemente, pechamos rolda, xa non abrimos máis temas porque é moi tarde, se nos foi o tempo. Pechamos brevemente, Olaia, porque é un tema complexo.
Vou empezar por as últimas cousas que dixo Xulio, que sigue nesa teima de engañar, Xulio, porque o faz con todo o coñecemento de que estás engañando. O BNG non apareceu, nen ningún sitio cunha bandeira. Mentira. Non apareceu en ningún sitio con unha bandeira. Ti falaches dun sindicato,
Bueno, non son omnipresente, non sei, non estaba ali.
Un sindicato CUT, e ese sindicato ten unha bandeira que tamén usa o BNG, que é a bandeira galega con estrela, pero non é a bandeira do BNG. A bandeira do BNG é a que pon BNG, non a que ti queiras, cando te convenha tratar de... Bueno,
pero eu creo que tampouco ten moito sentido que nos paremos en o tema é os feitos.
Outro par de cousas. É certo que a competencia exclusiva de servicios sociais é das comunidades autónomas da Xunta de Galicia, pero que a Xunta pode delegar nos diferentes concellos. E que as grandes cidades teñen as súas propias, capacidades para asumir os servicios sociais. Non pode ser que, para decir que efectivamente a Xunta tampouco está cumplindo como é debido no que son os servicios sociais, pois que debería ter tamén Cedro, que debería tamén ter o albergue. Que pasa? Que entonces o Concello de Vigo non vai a cubrir ninguna das necesidades que ten esta cidade, a pesar de que os cidadáns estemos pagando para que o Concello teña cartos para facelo. No, é que solamente os cartos que estamos a pagar ao Concello son para que o alcalde faga ascensores e faga todo ese tipo de historias, pero non servicios para os vigueses e as viguesas. Estamos a pagar o Concello porque esos servicios, non que sexan da Xunta, sexan de quen sexan, son pagados polos vigueses e as viguesas. Cedro non o paga ningún concelleiro ni ningún alcalde do seu bolsillo. O pagan cos cartos que pagamos o Concello, os cidadáns e as cidadanas. Eso é así. E se hai cartos, o lógico é dar os servicios que se necesitan, como o caso de Cedro, como o caso do albergue e como o caso dun servicio social en condicións onde non haxa que esperar esas semanas que se están esperando. E non queramos mirar para outro lado botando as culpas a outro de cousas que ten na súa parte que lle corresponde, pero que tamén son responsabilidades do Concello de Vigo. As grandes cidades teñen o dereito de ter os seus servicios sociais ao servicio dos cidadáns e ter os seus orzamentos a marxen daqueles que lle ten que derivar a comunidade autónoma, en este caso a Xunta de Galicia. Que son escasos, sí, que hai que reclamar máis, tamén, pero que o Concello ten que ter os seus propios orzamentos, porque o Concello ten que utilizar os cartos que pagamos todos os veciños e veciñas para darlle servicio os mesmos.
60 millóns.
Teresa, e pues logo rematas, Xulio.
Ten toda a razón. Olaia, é que non hai unha soa cidade en España que non encubra servicios sociais. Os servicios sociais de primaria, por definición, os proporcionan os concellos. Casi todos os servicios dos que falou Xulio teñen participación de outras administracións, da Xunta de Galicia, Comunidade Autónoma, e do Goberno Estatal. A máis, como decía ben Olaia, dos impostos que pagamos todos os cidadáns. Que ocorre? Que en Vigo esquécese eso sistemáticamente. Como exemplo, as pouquísimas vivendas sociais que está a construir o Concello, que Abel Caballero ningún momento dijo que esos fondos eran fondos europeos aportados por la Xunta de Galicia, distribuidos por la Xunta de Galicia. Ningún momento, porque eso nunca, nunca o vai reconocer. Es lamentable a falta de colaboración entre as administracións en servicios sociais en calquera outro tema. Calquera outro tema. Porque, ademais, é que se implantan os servicios, se presume da implantación dos servicios, e un ano despois estáse pedindo a transferencia. En Vigo menguaron os servicios sociais, os servicios proporcionados ao cidadán. E que creo non ter que recordar, Xulio, é que ti o viviches, cando a beneficencia, íntegramente a beneficencia, dependía do Concello de Vigo, dos fondos e dos impostos do Concello de Vigo. Pero si Vigo tiña hasta un hospital municipal, que atendía a toda beneficencia da cidade, de que está Abel Caballero. En Vigo, os servicios sociais están desatendidos. Están desatendidos. E non podo decir outra cosa. A comparación, a cidade da Coruña. Hai un abismo. E que, mira, é que hasta concellos tan pequenos como Crecente teñen unha residencia de maiores municipal. É que como pode falar de que temos que deixar os servicios sociais do ámbito local? É que só ten que asumir a comunidade autónoma. Eu non podo compartir eso de ninguna maneira. Porque, ademais, é a administración máis próxima a cidadán. É a que está en contacto directo. É que non se pode, de ninguna maneira, eludir esta responsabilidade. Este coñecemento, esta proximidade, hai que aproveitalo para chegar sempre os máis vulnerables.
Xulio, y rematas.
Dende logo, ese é o criterio do goberno municipal. E dende logo, de a súa concelleira Yolanda Aguiar, que vive absolutamente o tema en primeira persoa con unha dedicación admirable, non sei se lle chegan as horas. Pero é que está claro, hai vocación social, de atención social, e vamos ao orzamento de 60 millóns de euros e de cantidad de servicios, por exemplo, dos libros dos nenos, que é algo significativo e prácticamente o único concello de España que o sirve e que o atende seriamente, aínda que teña os retrasos de 1-2 meses a hora de cobrar, e sempre se fai unha montaña dese retraso de 1-2 meses. Por suposto que hai unha vocación social, de atención social rotunda, pero de Cedro, por exemplo, levanse anos solicitando que a Xunta se haga cargo, porque non ten ningún sentido que algo que é absolutamente relacionado coa saúde que esteña dependente exclusivamente do Concello. Así, 50.000 cousas, pero o que insisto é que ten que ser coa financiación por parte da Xunta de un xeito razonable, serio, non con datos de 2012, non con salarios de 2012, non con esos porcentaxes que todos sabemos que son absolutamente ridículos a hora de atender os temas sociais tan importantes que surden con frecuencia de un día para outro. Pues eso é unha vocación total, pero ten que ser coa financiación correspondente. A Xunta explicou algo que pasa cos cartos da Risga, que está aforrando, está facendo caixa, para qué? ¿Para qué está facendo caixa con esos cartos? Que diga dónde aplica esos cartos en temas sociais. O tema de pobreza infantil. É increíble.
Julio, dolorosísimo, dolorosísimo.
Repasa.
Dolorosísimo pobreza infantil, Xulio, porque eu o repito sempre que hai oportunidade, é que hai nada, no mes de outubro morreron tres nenos nun incendio en Vigo porque vivían nesas condicións dun edificio ocupado cunha mala instalación eléctrica. E eso é un tema que a mí me parece que é moi grave e voto moitísimo de menos, de verdade, que ver que eso está entre as prioridades e que os outros nenos que hai máis nesta cidade, por desgracia, demasiados nesas situacións, pois que non se estean resolvendo a situación. De feito, Xunta e Concello quedaron en traballar nese eido, non tivemos máis información. Eu agardo que o estean facendo sin transmitir os medios de comunicación, porque a alternativa é que non fagan nada, non? Entón, bueno, non temos máis tempo, é un tema moi complexo que estamos adicando hoxe, pero sí que me gustaría, bueno, pois que deixemos a reflexión de que si a competencia é dun, é do outro, e mentres que hai batalla entre os dous non se fai nada, ou será eu asumo a responsabilidade porque teño orzamento, me dá igual quen, Xunta ou Concello, e logo solicito, non, eses cartos que ten que pagar o outro, porque senón nesa situación pois sempre perdón máis vulnerable que o cidadán, non? E sobre todo os cidadáns, pois eso, que son ao final os usuarios de servizos sociais, que son os que teñen menos capacidade moitas veces para defenderse, non? Así que bueno, en fin, un debate ben interesante, que non nos queda tempo para máis. Moitísimas grazas aos tres por estar connosco. Olaia Fernández da Vila, ata o mércores.
Bos días, ata o mércores.
Teresa Dendó, moitísimas grazas.
Venga, ata o mércores.
Xulio Calviño, graciñas.
Ata o mércores, hasta logo.
Apertas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Arbo celebra a súa 64 edición da Festa da Lamprea, do 26 ao 28 de abril. Degustación popular da Lamprea do Río Miño ao estilo arbense. Empanada rechea, rebozada, asada ou a brasa, regada cos deliciosos albariños e viños condados das Rías Baixas. Visita a Feria Agroindustrial e Artesanal Arbo Mostra. E ademais, este venres 28, Gran Verbena con París de Noia e Miramar. O sábado 29, Gran Verbena con Olympus e Capitol. E o domingo 30, Verbena con Asia e Charleston. Este fin de semana, ven ao Concello de Arbo, capital da Lamprea.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Con economía, les hablábamos al principio del programa como, bueno, pues Stellantis ha cumplido su coche 16 millones, un Fiat Doblò eléctrico que en las últimas horas ha salido de la planta de Balaídos, un hito en lo que tiene que ver con el sector de la automoción. Y vamos a hablar ahora de otro sector importantísimo también, que es el sector de la pesca y de la manufactura de productos pesqueros. Bueno, pues en este sector tenemos que hablar de Fandicosta, que ya saben ustedes que es una de las empresas más importantes de la provincia en este ámbito y que están pasando por dificultades desde hace tiempo. Guofco manifestó su intención de hacerse con Fandicosta y parece que este proceso está dando ya los últimos pasos. Y bueno, pues vamos a preguntar ahora ¿qué queda? ¿Hasta qué punto podemos estar tranquilos ante la posibilidad de que Wofco consiga hacerse con Fandi Costa, salvar el empleo y también la actividad productiva de la planta de Domayo, en Moaña? Celso Carnero, responsable de Industria y Comisiones Obreras, buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes se han reunido con la Junta en varias ocasiones para abordar esta cuestión. Cuéntanos, Celso, ¿cómo están las cosas en estos momentos por la información que manejáis?
Bueno, en principio todo es en su curso porque estamos en la fase en la que ya hay una base de acuerdo para la venta, donde eso supone una quita de una parte importante de la deuda. Y que por la parte mayoritaria de esa deuda, que son los bancos, pues está asumida, y estamos en esa fase de que primero se hacen alegaciones. Todos los acreedores tienen que presentar las alegaciones que crean convenientes a este acuerdo de venta, y superado ese plazo y respondidas las reclamaciones, pues entonces se tramitará vía judicial pues ya la aprobación de la venta, y por lo tanto se hará efectiva. Entonces estamos en esa fase de reclamaciones, que creemos que por los pedidos que manejamos que en breve se resolverá, y luego ya quedará en manos del juez de lo mercantil pues el resolver la venta de este proceso, si todo sigue, claro, el proceso normal, pero bueno, como decía, los grandes acreedores son la banca y están en acuerdo en la venta.
Uh-huh. Parece que va a ser cuestión de días que Wofco se haga con Fandi Costa.
Bueno, de días de aprobar esto, y luego el juez dependerá. El juez puede, bueno, no creemos que tarde mucho, pero bueno, un mes a lo mejor igual se podría estirar, porque tiene que analizar toda la documentación y tiene que darle validez legal a esa quita económica y ese acuerdo de venta. Pero bueno, por lo menos vamos en la línea, vamos en el camino, y es cuestión ya, cada vez queda menos para que la realidad de que Wofco se haga con el control, y luego a partir de ahí saber cuáles son sus expectativas de futuro de mercado y de empleo, pues nos queda menos.
Precisamente, iba a preguntar por los puestos de trabajo, que siempre es uno de los asuntos más delicados en estos momentos. ¿Qué garantías tiene la plantilla?
Bueno, pues en estos momentos tenemos una garantía que forma parte pues un poco de la concesión que ha hecho la Junta, cediendo las acciones o renunciando a ellas, a cambio del mantenimiento del empleo, 90% de la plantilla, 90% del empleo productivo, que si lo trasladamos al total de la plantilla sería el 75%, como mínimo, digo como mínimo porque Wofco, si algo ha hecho serio, es no poner expectativas muy altas para luego quedarnos todos descontentos, sino que ha dicho un mínimo, que su idea es superar, incluso crecer y crecer en empleo, y bueno, hasta que no tengamos el control total y absoluto de Wofco, pues no sabremos las expectativas que tienen de empleo y de crecimiento. Pero bueno, hay un dato positivo, que ha finalizado el ERTE, y que el ERTE además en estos últimos meses se ha aplicado mínimo, con lo cual el mercado sigue tirando, los clientes están ahí, con lo cual producto y futuro tenemos.
Por lo tanto, ¿sois optimistas las organizaciones sindicales?
Sí, creemos que sí. Creemos que siempre hemos dicho que la alimentación es un sector de futuro, que es algo fundamental en el día a día, y que si es gallega y de Vigo y encaja en el mercado y está bien dirigida, pues tendremos mucho futuro por delante.
Muchísimas gracias, Celso Carnero. Estamos pendientes de cualquier novedad al respecto de este proceso, y como dices, bueno, pues en estos momentos lo más positivo es que se pueda cerrar la operación para que Wofco se haga con el control de la empresa de la planta de producción y de los almacenes frigoríficos en Domayo, en Moaña, y sobre todo pues que se pueda mantener el máximo empleo posible, y sobre todo esa vinculación territorial muy importante, ¿no? Que las empresas se queden aquí y también, bueno, pues generen riqueza y puestos de trabajo. Celso Carnero, gracias.
Gracias a vosotros, buenos días.
Arbo celebra a súa 64 edición da Festa da Lamprea, do 26 ao 28 de abril. Degustación popular da lamprea do Río Miño ao estilo arbense. Empanada rechea, rebozada, asada ou a brasa, regada cos deliciosos albariños e viños condados das Rías Baixas. Visita a Feria Agroindustrial e Artesanal Arbo Mostra. E ademais, este venres 28, Gran Verbena con París de Noia e Miramar. O sábado 29, Gran Verbena con Olympus e Capitol. E o domingo 30, Verbena con Asia e Charleston. Este fin de semana, ven ao Concello de Arbo, capital da Lamprea.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Estamos a punto de terminar el programa. Empezábamos hoy hablando de incendios forestales, de lo llamativo que en el mes de abril tengamos que estar contando decenas y centenares de hectáreas quemadas. Bueno, pues nos ha llegado la información de que se ha extinguido el incendio de Cerdedo Cotobade. El balance de territorio afectado son 32 hectáreas que hay que sumar a las 170 que ardieron en creciente hace una semana. Y bueno, pues por lo que sabemos, de momento la información que tenemos es que está controlado el incendio que ha comenzado en las últimas horas, también en la provincia de Pontevedra, en este caso en A Cañiza, un incendio que también, como decimos, estaría quemando monte en la provincia. A primera hora el informe de Medio Rural indicaba que llevaba más de 20 hectáreas arrasadas, así que bueno, pues con bastante probabilidad tendremos que seguir sumando territorio que quemado por el fuego en este mes de abril. A partir de mañana las lluvias y bueno, pues esperan que esa situación ya de inestabilidad permita contener los fuegos que han comenzado en estos últimos días. Recordamos también que estos fuegos se están investigando porque en algunos de ellos hay evidencias de que han sido provocados. Nos vamos. Nos vamos con espíritu festivo porque hoy se ha presentado la Holy Life en Samil. Se celebrará el 16 de junio. Es esa fiesta con polvos de purpurina, dicen desde la organización, que estos polvos están aprobados por la Unión Europea, que no generan ningún problema medioambiental y que son fáciles de limpiar. Bueno, pues esta fiesta en la que los participantes acaban teñidos de todos los colores de arriba abajo, desde la organización han pedido esta mañana en la presentación en el Ayuntamiento de Vigo que quienes quieran participar vayan vestidos de blanco para que, bueno, pues luzca esta explosión de color que se celebrará el 16 de junio en la playa viguesa de Samil. Nos vamos, les dejamos con la información deportiva con Alberto González y todo su equipo. Les deseamos que pasen una feliz tarde de miércoles. Recordarles que pueden seguir informándose en Radio Voz y también en la web de La Voz de Galicia. Hasta mañana.